lytter til Sommercamp i Koldings podcast. Her kan du høre alle sessionerne fra årets camp. Vi håber, du vil blive udfordret af undervisning fra keynotes om formiddagen, inspireret af prædiknerne fra aftenmøderne og opmuntret af de bonusepisoder, vi løbende lægger ud. Vil du vide mere om Sommercamp, så find os på Facebook eller på stevne.dk. Rigtig god fornøjelse.
God aften, Sommercamp. Hvor er det godt at være sammen igen. Og ja, jeg ved ikke, men det er altså 3 år siden, vi har haft Sommercamp. Og grunden til, det er 3 år siden, vi har haft Sommercamp, det er fordi, der har været corona jo. Og jeg ved ikke, om vi var helt klar over det, men det var så nødt til at fortsætte lidt længere, end vi havde planlagt det der corona. Fordi kirkebyen skulle lige være færdig med at bygge samværket, så vi kunne være her. Så nu er det færdigt, og så er corona væk, det er overstået, det er slut, det er et færdigt kapitel. Kan vi ikke bare være enige om det? Hvad siger du? Alt samværker til det gode, ja. Sådan. Det er min tur til at lægge ud og have første aften her på Sommercamp. Og det er sådan et tak for det, og det er da et dejligt privilegium at få lov at være den første. Så glemmer folk, hvad jeg har sagt, og så kan alle tage glade hjem. Men jeg tror faktisk, at vi har nogle rigtig, rigtig spændende ting foran os i løbet af denne uge her. Jeg er vildt i forventning. Og da jeg sad heroppe og kiggede på biler og campingvogne og hoppepuder, og jeg ved ikke hvad, der kørte ind og blev placeret overalt på pladsen herude, så tænkte jeg bare, yes, Dina, hva? Det er da det her, vi har gået og ventet på, er det ikke rigtigt? Og der er bare nogen, der har gjort et kæmpe arbejde. Dina er en af dem med hele hendes team. Og jeg synes bare, vi skal give dem en hånd, altså, for at det her, det kan lade sig gøre. Frivillige fra kirker og stab på højskole, og der er folk, der har knoklet i dagvis og uger og måneder for at få det her til at lykkes. Så tak til jer. Tak til alle jer, der lægger jeres liv ned for at få det her til at lykkes. Og som ikke er i det her lokale lige nu, men også får det til at lykkes i alle de andre lokaler. Vi er en rig bevægelse, venner. Amen. Nå, men enkelt tro, det er vores tema den her uge, og det synes jeg, at Jesus har et ret godt eksempel på, enkelt tro. Han var super god til at gøre det, der var kompliceret, simpelt. Han sagde selv, at selv børn skal ikke fare vild, når det handler om mig, og det synes jeg, det er en meget godt udgangspunkt for alt, hvad vi beskæftiger os med i kirke. Det skal være sådan, at selv børnene kan forstå det. Det er da meget fedt, er det ikke det? Og da jeg i 2014 havde min indtil videre eneste orlov i mit snart 60-årige liv, det er blevet mere moderne at tage sådan noget, så det må jeg lige prøve at overveje, om vi skal gøre det igen. Men vi blev spurgt, da vi skulle afsted af Allan Højer, som skrev en lille artikel, så spurgte han os, hvad vi glædede os mest til, og så sagde Lene, min kone Lene, som sidder her, så sagde hun langsomhed. Og det var det eneste ord, hun sagde. Og jeg sad og tænkte, jeg kan også godt finde på nogle andre ting. Men hun glædede sig til langsomhed, og det sad vi at tykke lidt på. Og den her oplevelse af at få mulighed for at være til stede, uden at der er noget, der kræver os. Uden at der er noget, der er planlagt, noget vi skal, et sted vi er på vej hen. Fordi der skal vi hen inden en bestemt dato. Vi bestemte os for, at vores nøgleord for vores orlov der tilbage i 14 skulle være langsomhed. Så vi lejede en bil, og så kørte vi tværs over USA i løbet af 9 uger, og med 2 børn på bagsædet, vel og mærket. Og der oplevede jeg også, hvad det er, det her med at kunne være spontan. Det her med at kunne være langsom. Og vi tog en spontan afstikker til den danske koloni St. Thomas. Det skulle I prøve at gøre, hvis aldrig I har gjort det. Bare gør det spontant. Bare gør det. Fantastisk oplevelse at være over og mærke de øer der, og vi tog andre spontane afstikkere på den her tur, og det blev faktisk en rigtig, rigtig stor velsignelse for os. Jeg siger det for at sige, at jeg tror, der er noget i enkelt tro med enkelt tro, der har at gøre med, at Gud han lærer os at trække vejret, Gud han lærer os at komme i balance, Gud han lærer os at være til stede, være nærværende her, hvor vi er. Jeg har kaldt det her i aften lastværk, eller undskyld, hastværk og lastværk. øv dig i langsomhed. Og når jeg skal tale om det, så det her hastværk er lastværk. Det er jo sådan et gammelt udtryk, som man ikke rigtig bruger mere måske, men man bruger alligevel stadigvæk den her talemåde. Og det handler om, det er jo nogle gange, så har vi så travlt med at gøre nogle ting og få nogle ting gjort, ført igennem, at det vi ender med at føre igennem, det bliver noget magtværk. Ikke sandt? Og det, at det bliver noget magtværk, det gør, at det bliver til belastning for en selv, og i hvert fald for omgivelserne, at være i nærheden af. For eksempel, når politikere, de haster en lov igennem, ikke sandt? Fordi de skal vise sig handlekraftige, ikke også? De skal ligesom vise, at det var godt, vi stemte på dem. Og så bliver det ofte noget værre magtværk eller lastværk. For eksempel med minkene. Ja, nogen er der bare lige, så har jeg sagt det også. Det er der nok lige, det er nogle minkavlere, der har bedt mig om at sige det. Men der er jo også andre ting, ikke sandt, hvor vi oplever det her. For eksempel vores nye karuseldør herude, inden for højskolen herinde. Det har simpelthen været en øvelse i langsomhed. Og her i går var der en, der skrev til mig, jeg tror, det var dig, Dina. Skatten kører så langsomt, skrev hun. Og jeg var lige ved at skrive tilbage, ja, Dina, det er godt for dig. Nej, den skal ikke køre så langsomt, det er ikke meningen. Men nu blev den jo kun sat i oktober-november måned sidste år, så man kan vel ikke forvente, at den allerede fungerer sådan en nymodens dør der, vel? Ja, det er blevet en stående joke i huset her, det kan jeg love dig for, den der karuseldør. Det skulle være så godt, og så er det faktisk skidt. Det var en ny model, vi fik. Og så fik jeg den jo billigere, ikke sandt? Men skal man nogle gange passe på med. Fordi så bliver man jo så også den, der bliver udsat for alle de fejl, som er forbundet med sådan en ting der. Og jeg skal da lige love for, og jeg skal ikke nævne firmaets navn, det vil ikke være god reklame, men jeg skal da lige love for, at vi har set nogle fejl. Og folk, de har måttet gå ud af alle mulige andre sidedøre for, ja, det har været noget værre noget. Lige i øjeblikket tror jeg nok, den kører. Så hvis I nu kommer derhen og oplever, at døren kører, så sig Gud tak, okay? Du er midt i et mirakel, jeg siger det bare, ja. Yes. Nå, men Jesus han var i Lukas evangeliet, eller det er i hvert fald der, det er beskrevet, så står der, Jesus og hans disciple, de fortsatte deres vandring mod Jerusalem, og undervejs så kommer de til en landsby, hvor en kvinde, der hedder Martha, hun tager imod dem i sit hjem, hendes søster Maria, hun satte sig ved Jesu fødder og blev siddende der for at høre, hvad han fortalte. Martha, hun var travlt optaget af at sørge for gæsterne, og hun sagde til Jesus, herre, er du ligeglad med, at min søster har overladt alt arbejde til mig? Sig dog til hende, at hun skal komme og hjælpe mig. Kære Martha, sagde Jesus, du er rastløs, og du gør dig en masse bekymringer, men noget er vigtigere end andet, og Maria har valgt det væsentlige. Det skal ikke tages fra hende. Den her beretning, den kender de fleste sikkert til hudløshed. Det er i hvert fald en, vi har prædiket fra i kirkerne mange, mange gange. Jeg skal prædike fra den i aften. Så må vi jo håbe, at jeg har noget at sige, som du kan tage med hjem og bruge til noget i dit liv. Martha, hun er travlt optaget af gæsterne. Kender I det at få gæster? Jeg ved ikke, hvordan det er, der hvor du kommer fra, men der hvor jeg kommer fra, det er sådan Midtjylland-agtigt. Når man skal have gæster, så skal man forberede sig rigtig, rigtig godt. Og der skal simpelthen gøres alverdens ting, og så er især til jul i øvrigt. Så skal huset være klar, og der skal vaskes vinduer, og der skal støvsuges, og der skal vaskes ting, jeg ikke synes er beskidte, men de skal vaskes alligevel, siger min kone. Fordi det er jul, og der kommer gæster, og vi vil være klar, og sådan noget, ikke sandt? Så man går nogle gange, i hvert fald, så jeg som mand går nogle gange og tænker mig selv, er det virkelig nødvendigt? Behøver jeg virkelig, og alle børnene, de løber ud i alle hjørnerne for at gemme sig, de kan godt mærke, når ånden kommer over mor. Den der ånd, ikke sandt? De kan mærke, stemmen, der sker et eller andet i huset, i stemningen, i atmosfæren. Der er et eller andet, der ligesom på en eller anden måde kommer tæt på. Alle mærker, det flytter sig ud i deres egen rum. Hurtigt væk, væk, væk. Jeg skal forresten lige noget. Nå. Men det er det her med, at det kan være meget stressende, når du pludselig skal være færdig med noget. Du skal være der klar til det næste år, til nogle gæster, der kommer. Martha, hun var sådan en der, hun skulle være klar til Jesus, og hele en stor time af medarbejdere dukkede op der. Og jeg kom til at tænke på det her med travlhed. Der er noget med travlhed. Og nu taler jeg ikke om jer mødre og husmødre, der gerne vil holde jer hjem. Rene, det er så fint alt sammen. Men der er noget med det her med travlhed, som er interessant, fordi hvor mange af os siger, sådan fra tid til anden, hvis nogen kommer og spørger dig, hvordan går det så? Ja, jo, jeg kunne egentlig godt bruge lidt mere at lave. Jeg har egentlig ikke for meget at se til. Jeg synes, jeg går og småkeder mig lidt. Det er faktisk meget, jeg siger ikke, at nogen ikke siger det, men det er faktisk meget sjældent, vi siger det. Det, der er mere interessant at sige, hvordan går det? Uha, det er travlt. Ikke? Jeg har virkelig travlt. Der er knald på. Der er gang i den. Jeg har travlt. Og det går op for mig nogle gange, når vi siger de her ting, så siger vi de her ting, fordi man bliver på en eller anden måde mere interessant af at sige, at man har travlt, end at sige, ja, men jeg har egentlig ikke alt for meget at lave, jeg kunne godt bruge lidt mere. Det lyder ikke så spændende. Det er ikke så ophidsende. Men at have travlt, du Mille, så er du jo vigtig. Så er du jo en betydningsfuld person, hvis du har nok at lave. Så er der jo nogen, der vil bruge dig. Så er der jo nogen, der synes, at det du kan, det er vigtigt. Og det kan godt være, at det ligger sådan lidt underdrejet og helt nede under. Vi ikke går og tænker på det lige på den måde, helt præcis. Men det er gået op for mig, nogle gange så tror jeg faktisk, at vi tillader os selv at bruge et sprog om os selv og vores liv, som vi bruger, fordi det giver os også et eller andet, at folk de ved, at jeg har nok at lave. Der er fyldt op. Ja, jeg arbejder rigtig mange timer, men det snakker vi ikke om. Men jeg arbejder mange timer. Ikke? Og vi er jo i Danmark, så vi siger det jo ikke højt, men altså, ja, der skal to jobs til at klare den, som jeg klarer i hvert fald. Altså, du ved, vi får det måske ud mellem sidebenene, jeg ved det, men det her med at have travlt på en eller anden måde, så er der noget i det, som vi måske skal være opmærksom på og gøre et eller andet ved. For det er måske ikke så sundt. Søren Kierkegaard, han sagde, at alle latterlige ting, så forekommer det mig at være det allerlatterligste at have travlt. Hvad udretter de vel, disse travle hastværkere? Går det dem ikke, som det gik hin kone, da i befibbelse over, at der var ildløs i huset, redde ildtangen? Hvad mere redder de vel ud af livets store ildebrand? Idioter, klaphatte, jeg ved ikke, Egon Olsen, han vil nok have en hel sætning til den type mennesker. Der er et eller andet her, som Kierkegaard har opsnappet, som han synes er latterligt. Ikke bare latterligt, det er det latterligste af alt latterligt. At have travlt. Nu var han selvfølgelig også filosof og kunne sidde og fedt ind i et kammer og bare tænke tanker og skrive dem ned på et stykke papir. Så det er måske ikke helt fair at bruge ham som eksempel på, hvad et normalt liv, hvordan det ser ud, men måske havde han en eller anden pointe alligevel, ikke sandt? Der er noget med det her travlhed og hastværk, som kan godt blive lidt latterligt nogle gange. Det er så vigtigt, at vi har travlt. Og ja, jeg, som Jakob sagde, så har jeg jo lidt det, at jeg er dobbeltjobber lige i øjeblikket. Det kommer vi til at sige ja til. Og så jeg er jo i præst i Herning, og så er jeg jo også forstander her på højskolen. Og ja, og nu siger jeg det bare lige, og nu siger jeg det bare lige. Men det er ofte, det jeg ofte hører, når folk de møder mig, de siger til mig, du må have travlt, siger de så. Du må have meget at lave til. Og i starten sagde jeg, ja, det har jeg, det har jeg meget at lave til. Jeg har meget at lave. Og så begyndte jeg at tænke ved mig selv, det er faktisk dumt at sige det. Fordi hvad vil jeg have ud af det? Hvad er meningen med, at de skal bekræftes i, at jeg har travlt? Hvad skal jeg bruge det til? Hvad skal de bruge det til? Er det et godt eksempel for, hvordan de skal leve deres liv? Nej, sandsynligvis ikke. Så hvad skal vi bruge det til? Så jeg er simpelthen, selvom jeg arbejder rigtig meget, og også mere, end jeg plejer at gøre. Ej, jeg har altid arbejdet meget, men det har noget at gøre med, tror jeg, hvordan vi er skruet sammen som mennesker. Det er ikke for at sige, at det skal alle så gøre. Så må jeg sige, at jeg prøver at lade være med at bekræfte, at jeg er travlt, når folk lige spørger mig. Fordi jeg kan mærke, at det gør noget forkert ved mig selv, når jeg bekræfter det. Jeg siger ikke, at det altid lykkes. Men det er gået op for mig, at det at have nok at lave, det er sundt. Det at have nok at lave, det er sundt. Men at have travlt, eller have travlt af de forkerte årsager, det er usundt. Fordi så skifter fokus nemlig til os selv. Sig, hun skal hjælpe mig, Jesus. Ikke? Hvorfor siger du ikke noget til hende, Maria? Så skifter fokus til os selv, og vi lægger byrder, lastværk på omgivelserne. Vi lægger byrder på andre mennesker omkring os. Fordi vi har travlt med at gøre klar til gæsterne kommer, så skal alle de andre også have travlt med at være klar til gæsterne kommer. Punktum. Ikke også? Problemet er bare, at det ofte fører til stress. Alt det pres, du får lagt på dig af andre, fordi de synes, det er vigtigt, at du når at gøre det, og du skal være involveret i det. Det er det, der gør, at du bliver stresset. Og stresset, det er jo altså, jeg ved godt, det ikke er en sygdom som sådan, men vi kalder det jo en folkesygdom, men det er det. Det er jo ikke, egentlig er det ikke en sygdom. Det er en ubalance. Det er, at der er et eller andet, der ikke længere er i synk. Der er et eller andet, der ikke længere fungerer. Og bliver man ved at være i den der belastningstilstand, så bliver man syg af det. Fysisk syg, og måske endda også psykisk syg af det. 25,1% af danskerne er stresset, ifølge den nationale sundhedsprofil for 2017. Hold da op, det er hver fjerde dansker. Hver fjerde sygemelding, svarende til 35.000 hver dag, skyldes stress. Hold da op. Det vurderes, at mere end 250.000 danskere lider af stress, og det er så i 2017 det her. Og det kostede den danske stat 30 milliarder årligt, eller koster den danske stat 30 milliarder, er det ikke cirka næsten to storebæltsbroer eller sådan noget stil, årligt, at folk har stress. Der er noget galt i Danmark. Der er måske noget galt med den måde, vi haster på. Med den måde, vi har travlt på. Med den måde, vi får ting til at se ud, som om det er så vigtigt, at vi skynder os med det. Der er måske noget galt med vores hastværk. Bill Gates, han har sagt sådan her, de fleste mennesker overvurderer, hvad de kan opnå på et år, men undervurderer, hvad de kan opnå på 10 år. Jeg tror faktisk nogle gange, det her med at overvurdere, hvad man kan nå på et år, men undervurdere, hvad man kan nå på 10 år, er med til at gøre, at vi får stress, fordi vi synes, det hele skal nås lige nu. Ikke sandt? Vi skal forandre verden i morgen. Vi skal skabe vækkelse nu. Jesus, han skal velsigne mig nu, for det har jeg brug for. Så alting bliver et spørgsmål om, at det skal ske i nuet. Men det, jeg godt kunne tænke mig bare lige at sige lidt om her, det er, hvordan vores liv og vores tro kan både være aktiv og skabende, uden at ind i den grøft, som fører til stress og ubalance, altså blive til sådan et belastende hastværk, for at bruge hans ord, Kirkegaards ord. Så, nu får I tre ting her. Er I friske? Sig til en sidemand, jeg er friske. Hvis ikke du kan sige det, så giv ham lige klap sådan på skulderen. Så hjælper det. Det kan godt være, det er lidt varmt, men jeg ved det ikke. Er I derude? Det er godt. Så tre ting, der kan modvirke hastværk og bringe balancen tilbage i dit liv, fra min synsvinkel. Det ene, det er, prioritere det vigtigste først. Noget er vigtigere end andet, sagde Jesus til Martha. Maria, hun har valgt det væsentlige, og det skal ikke tages fra hende. Ser du, vi kan ikke alle sammen det samme, men vi kan alle sammen noget. Vi skal ikke alle sammen det samme, men vi skal alle sammen noget. Alle kan ikke alt. Hvad er væsentligt for dig? Hvad er det, der er det vigtige? Hvad er det centrale, hvis du skraber alt det væk, som ligger på overfladen, og som du måske synes er vigtigt? Hvad er det så, der er tilbage? Hvad ligger der indenunder? Siger du, det var jo ikke det, at Martha, hun havde travlt i huset med at gøre klar til gæsterne, der var problemet. Det var ikke det, at hun havde en tjeneste, hvor hun følte, at hun skulle tage godt imod gæsterne og sørge for, at de følte sig godt tilpas, og de fik noget at spise, og at det var dejligt og rart hjem at komme ind i. Det var jo ikke det, Jesus sagde, var problemet. Problemet var, at Martha, hun havde travlt af de forkerte årsager. Martha, hun havde travlt af de forkerte årsager, og det ved vi, fordi hun ville, at Maria skulle gøre det samme. Hun ville altså lægge hendes egen version af, hvad der er vigtigt over på Maria, så det også blev hendes version. Og Jesus, han siger bare, Maria har valgt den gode del, den skal ikke tages fra hende. Der er noget, der er vigtigere end andet. Og prøv at høre, det er altså ikke fordi, det er forkert, at have travlt med ting, du brænder for, eller synes er vigtige. Men i det øjeblik, vi prøver at gøre det til alle andres agenda, at være travlt optaget af nøjagtigt de samme ting, af de samme årsager, som vi er det, så er det, det bliver et problem. Og så bliver det halt, så bliver det lastværk for vores omgivelser. Så bliver det anstrengende. Da jeg fik mere at se til her med højskolen, så var der nogle ting, jeg måtte skære ned på. Og nogle andre ting, jeg var nødt til at prioritere anderledes, faktisk både næsten dagligt og ugenligt og månedligt og årligt. Der var nogle ting, jeg måtte skrive ned i min dagbog, jeg spurgte mig selv, hvad er vigtigst for mig? Fordi når man sidder på sådan et kontor som mit heroppe, og I kan jo komme op og hilse på mig, hvis ikke I har været der, så kan I se, hvordan det ser ud. Der kommer folk ind, og der er masser af plads, og der er masser af plads, og der er kaffe. Ikke også? Der er kaffe. Så folk afbryder jo hele tiden. Især Mike Wilson, han afbryder mig hele tiden, fordi han skal ind og have kaffe. Hvis ikke du ved, hvad Mike Wilson er, det er en af lærerne her på skolen. Stor flot fyr fra New Zealand. Men det er jo også naturligt, når du har et lederjob, så vil der jo være afbrydelse. Det kan jo ikke være anderledes, fordi folk skal spørge om ting og sager, sådan er det bare. Men de her mange afbrydelser, det er jo også det, der nogle gange gør, du føler, at du ikke når det, du skal. Ikke sandt? Så er der noget, man ikke fik gjort. Så jeg kunne mærke, at jeg fik hurtigt fyldt op, og så arbejder man jo bare længere, fordi natten er ung, ikke sandt? Og så kan man jo bare stå tidligere op, og så kan man jo bare lade være med, og du ved. Og der er alle mulige gode løsninger, som vi så tager i brug for ligesom at komme derhen, hvor vi alligevel gerne vil med de ting, vi synes er vigtige at få lavet. Og jeg er bare nødt til at prioritere og fortælle mig selv, hvad det er det, der er vigtigt. Og jeg skal ikke trætte med nogle lister her. Men bare sige, en af de ting, jeg vidste helt fra starten af, var vigtigt for mig, det var, at jeg fik tid til at tale med min kone. Og det er bare fordi, hver uge, det kan godt være, det ikke lyder særlig hæftigt lige for dig, men det var det sådan set. Fordi det er jo ikke sådan bare lige, hej hej og skat, og hvad så, eller du ligger ved siden i sengen, godnat og godmorgen. Men at sætte mig ned og høre, hvad det var, hun havde at sige til mig. Hvad hun havde på hjertet. Og hun føler, at jeg lytter til hende. Ikke sandt? Det var jeg klar over, det var jeg nødt til at prioritere, fordi hvis ikke jeg prioriterede det, så ville det ikke ske, fordi jeg havde nok at se til. Travlt. Ikke sandt? Jeg havde nogle deadlines, jeg havde noget, jeg skulle være færdig med. Og så er det, men hun er der jo hele tiden. Lene, hun drænder ingen steder. Det satte jeg ikke på i hvert fald. Hvor skulle jeg dog gå hen, siger hun som regel til mig. Du har jo det evige livs ord. Ej, det gør hun ikke. Ej, det siger hun ikke. Ej, det var en dårlig vittighed. Det var en meget dårlig vittighed. Ja, det var det. Ja. Nå, men det er sådan, vi er ude i Midtjylland. Det må jeg undskylde. Nej. Men hvor jeg satser ikke på, at hun er på vej nogle steder hen. Men ved du, jeg har fundet ud af, at det er, når vi satser på nogen omkring os, ikke er på vej nogle steder hen, så har vi en tendens til at behandle dem mindre opmærksomt og kærligt. Vi tager dem for givet, gør vi. Og det kan vi både gøre med vores ægtefæller, med vores børn og med medarbejdere i kirken og alt muligt andet. Vi begynder at tage hinanden for givet, og når vi begynder at tage hinanden for givet, så er der noget andet, der forsvinder. Og jeg kan mærke, at i ægteskabet, det der forsvinder, det er, at jeg sætter mig ned og lytter til, hvad Lena hun har på hjertet, hvad hun siger, hvad der betyder noget for hende. Så jeg bestemmer for, at det skulle jeg i hvert fald ikke falde i, det hul der. Der er så mange ting, vi kan tage os til. Der er så mange ting, vi synes er vigtige. Og der er så mange ting, vi bliver afhængige af. Peter A.G., han sagde i et interview med Berlingske om mobiltelefoner. At nu har vi jo fået en teknologi, som egentlig giver os muligheder, men den begrænser os jo også vores frihed. I begejstring over teknologien, så glemmer man det enkle og skaber en satanisk afhængighed. Af alle de her på en vis måde ligegyldige muligheder, som den her telefon jo også bringer med sig, ikke sandt? Og mange af jer har teenagebørn, eller nærheden af teenagebørn, som bruger nogle af alle de her, den hedder Snapchat, det er det, den hedder. Det kan være, du selv bruger det. Hvem bruger Snapchat derinde? Op med lappen. Ja, okay. Der er nogen, der næsten ikke tør. Det er ikke, fordi jeg kommer ikke til at hænge derud eller noget som helst. Men jeg kan se på min teenage-dreng derhjemme, den der Snapchat der, den kører jo nærmest i døgndrift. Hvis ikke jeg siger det til ham, nu lægger vi lige telefonen væk, mens vi sidder her og spiser, så sidder han pludselig ved bordet. Sådan et smil eller et eller andet, du ved, ansigt, et eller andet. Jeg tænker, hvad laver du? Bare lige. Så sender man beskeder. Det er den måde, man gør det på. Så de sidder der og laver ansigt. Jeg tænker, hvad smiler du af? Ja, det er slet ikke noget, som jeg om, fordi han skulle lige sende en Snapchat til en eller anden, et eller andet svar på et eller andet. Ikke? Altså den verden, den kan jo fuldstændig sluge dig. Og jeg ved godt, det er ikke fair, at jeg siger det, fordi jeg er snart 60 år gammel, ikke sandt? Så en gammel mand som mig går ikke op i sådan noget, men det gør jeg faktisk alligevel, ikke sandt? Så jeg kan bare se for mig, at der er noget der, det kan tage os. Og jeg er ikke imod mobiltelefoner eller teknologi eller noget som helst af det, men der er noget i det, som vi skal være opmærksom på eller passe på. Fordi det kan tage tiden fra os. Det kan tage det vigtige fra os, at vi lige skal se på Facebook. Og der var et like mere. Yeah, dopamin, den pumper igennem hele kroppen, ikke sandt? Vi fik et like. Yes. Så, vi skal passe på tiden, og vi skal passe på os selv. Ja, det er gået op for mig, at man skal prioritere, inden man får brug for at prioritere. For når du virkelig har brug for at prioritere, så er det for sent at prioritere. Du skal lave listen, inden du har brug for det. Du skal lave vanerne, inden du har brug for det. Benny Andersen, han skrev jo skønt poesi, en dejlig digt, kan man sige, som man kalder tiden, og han siger, vi har 12 uger i huset. 12 uger i huset, og alligevel slår tiden ikke til. Man går ud i køkkenet og henter kakaomælk til sin spinkle søn, men når man vender tilbage, så er han blevet for gammel til kakaomælk. Og vil i stedet for have øl. Man må udnytte tiden, mens man har den, skriver han. En datter kommer hjem fra skole, går ud for at hænge, kommer lidt ind efter ind igen, og spørger, om man passer den lille, mens hun og manden går i teateret. Og mens de i teateret, rykker en lille med noget besvær op i 3. G. Man må udnytte tiden, mens man har den. Man fotograferer sin hidtil unge hustru med næppe af billedet fremkaldt, før det så småt er hendes tur til at få folkepension. Man vil gerne udnytte tiden, men det bliver væk hele tiden. Hvor bliver den af? Har den nogensinde været der? Og nu skal jeg lige smutte mine notater her. Whatever. Hvor bliver den af? Har den nogensinde været der? Har man brugt for meget tid på at trække tiden ud? Man må benytte tiden, skriver Benny Andersen. Og det er det her med at finde ud af, at der er noget, der er vigtigt. Og det, der er vigtigt, det skal vi holde fast i. Matteus evangeliet siger, at hvad hjælper det at vinde hele verden, hvis man må bøde med sin sjæl? Det hjælper ingenting til Jesus. Der er noget, der er vigtigere end andet. Og jeg kunne godt tænke mig at foreslå, at vi den her uge bruger lidt tid på at finde ud af, hvad er det, der er vigtigt for os? Hvad er det, der er vigtigt? Hvad er det, der ikke er til salg? Hvad er det, vi ikke vil give køb på? Hvad er det, jeg ikke vil give slip på i mit liv? Hvad er det, jeg har så travlt med, at jeg ikke har tid til det, der virkelig betyder noget? Det var punkt 1. Punkt 2. Er du klar? Giv slip på kontrollen. Det tror jeg ikke, jeg har fået skrevet her. Giv slip på kontrollen og sæt dig ned for at lytte. At give slip på noget, vi synes er vigtigt, jeg synes er vigtigt, for at give tid til noget andet, som ikke kræver min opmærksomhed på samme måde, men som jeg ved er vigtigere, det er for mig enkelt tro. Det er for mig enkelt tro. At give slip på noget, jeg synes er vigtigt, for noget, der tilsyneladende ikke gør krav på min opmærksomhed, men som jeg ved er vigtigere. Hvis jeg kan give slip på kontrollen, og det er det egentlig Martha, hun blev opmuntret til her, ikke sandt? Giv slip på kontrollen, Martha. Slap af. Sæt dig ned. Maria har valgt den gode del. Det kan du også bare gøre. Det er helt okay. Vi overlever. Jamen altså, verden falder jo sammen, hvis ikke der er gjort rent og ryddet op og bagt kage hjemme bag. Verden falder jo sammen, hvis ikke vi når det her hen i kirken inden jul. Verden falder jo sammen, hvis ikke, og sådan kan vi blive ved. Men det gør den jo sandsynligvis ikke. Ser du, det modsatte er at give slip på kontrol. Det er at holde fast. Det er at prøve at fikse ting. Og jeg siger det her fordi med sådan en græn af huha, fordi jeg ved, jeg sådan er jeg selv. Okay? Så jeg prøver ikke at tale til nogen, jeg taler om mig selv her. Okay? Det modsatte af at give slip, det er faktisk at bekymre sig. Det er det, Jesus sagde til Maria her. Du bekymrer dig. Der er så mange bekymringer. Du er så urolig, kære Martha, over så mange ting. Men det er slet ikke vigtigt, det du bekymrer dig for. Det er slet ikke vigtigt, det du gør dig uro omkring. Der er noget, der er meget vigtigere, Marie, Martha. Fokuser på det i stedet for. Og jeg ved bare, at når jeg er i noget, så prøver jeg altid at fikse ting. Hvis bilen går i stykker, så prøver jeg at fikse den. Og så siger Lene ofte til mig, har du bedt for den? Og jeg er lige ved at, du ved, men det gør jeg ikke, jeg er et helligt menneske. Men jeg synes, det er så irriterende, at hun siger det. Har du prøvet at bede for den? Ja. Det er jo et eller andet, der skal fikses, ikke? Der er ingen grund til at bede for den, hvis vi kan fikse det. Er der nogen her, der kan være med? Der er ingen grund til at bede for den, hvis de kan fikse det. Så jeg fikser ting, jeg prøver at fikse ting. Er der nogen som mig? Nej, der er ikke nogen som mig. Okay, jeg er fuldstændig alene her i aften. Men du ved, det der med at være bekymret om ting, og ikke at prøve at fikse ting, og prøve at klare ting og sådan noget, det handler jo om, at vi i virkeligheden prøver at tage forskud på den fremtid, vi frygter. Så prøver vi at agere efter det. Så prøver vi at handle efter det, som vi frygter vil ske. Så tænker vi, hvis jeg så gør det her nu, så sker det nok ikke. Og nogle gange der er vi nødt til at bare give slip på den der kontrol, sætte os ned og lytte på, hvad Jesus han har at sige til os. Kan nogen af jer ved at bekymre jer lægge bare en eneste dag til jeres livsvej? Nej, så lad være med at bekymre jer. Der er ingen grund til at bekymre om dagen i morgen. Dagen i dag har rigeligt sine bekymringer. Har I mødt nogle bekymringer i dag? Okay, bare bekend jeres synder. Hvem har sat fortællet op i dag? Kom, hvem har sat fortællet op i dag? Var der nogen der, mens I sat fortællet op, som sådan bare havde en lille diskussion med en af de andre, der hjalp med at sætte fortællet op? Det kunne jo godt ske. Jeg siger ikke, det sker, jeg siger bare, det kunne godt ske. Ja, hver gang vi har sat fortællet op sammen, så tænker jeg, det er fantastisk, vores ægteskab er her endnu. Fordi du ved, nej, du må ikke trække der, du skal skubbe, du skal... Og det blæser, og det hele er ved at falde ned, kender I det? Meget stresset situation at være i, frygtelig situation at være i hver eneste år, når man sidder med, men du ved, ja. Løsningen på det er jo, det er at blive bibelskoleelev, så har du været så op til, slipper du for det bøvl der. Men det hjælper ikke noget. Jeg kan huske, da jeg havde en oplevelse her i januar måned. Skolen her, som I jo ved lidt om, nogle af jer i hvert fald, var i krise. Vi kom fra noget, som havde været rigtig skidt i mange år, og vi kom til noget, som vi skulle prøve at vende, og alle arbejdede hårdt på at få det til at lykkes, inklusive mig selv. Og her i januar måned, så havde jeg ikke det antal elever, som vi skulle have, efter de planer, vi havde lagt. Jeg var 3 under, vi lå på 27 elever. Vi lå på 26 elever. Vi skulle være på 30. Og jeg tænkte ligesom, come on. Så var der 3 elever, der kom og meldte sig ud i løbet af ganske kort tid. Af forskellige årsager. Den ene blev syg, og den anden skulle hjem til Tyskland, og den tredje var en helt anden årsag. Jeg havde ikke flere penge, tror jeg, det var. Anyways, da jeg stod der, jeg havde lige fået at vide, at vi havde meget røde tal, og vi så ud til ikke at have flere penge, som Ask Academy. I maj måned ville kassen løbe helt tom. Nu mistede jeg 3 elever. Det betyder ganske mange 100.000 faktisk i sådan en højskoleøkonomi på sådan et forårshold. Så pludselig kunne jeg se, at den der kasse, den blev endnu mere rød og endnu mere tom. Og jeg havde og fightet med det, og jeg prøvede at fikse det, og jeg synes, jeg gjorde, hvad jeg kunne. Hende der ikke havde penge. Jeg gjorde alt. Og jeg kunne ikke overtale hende til at blive her. Ja, det sidste tilbød jeg hende faktisk, så fandt jeg en måde at tilbyde hende det på gratis. Og det er ikke fordi, man kan det, men... Hastværk er lastværk, ikke sandt? Men du ved, jeg skulle have fikset det her, det duede jo ikke. Og efter, jeg tror, 2-3 uger, jeg kunne mærke sådan en tyngde, sådan en byrde kom over mig, jeg kunne mærke indvendigt, jeg blev mørk. Og jeg tror ikke, fordi jeg tror, folk omkring mig nødvendigvis så det her, men jeg kunne mærke indvendigt, blev jeg tung. Jeg kunne mærke den der. Og en dag, så jeg har det sådan efter 3 uger, der i januar måned, så siger Jesus helt ærligt, du kan godt tage og hjælpe mig. Har du nogen gange sagt det til ham? Du kunne altså godt tage og hjælpe mig. Og så sagde jeg, det er jo ikke mig, der fandt på det her, det var din idé. Det er meget rart, man kan sige det nogle gange. Det var kvinden, du satte ved min side. Det, Jesus, du er altså din idé. Du er ikke min idé, det her. Jeg vil aldrig have været her på den måde i det her setup, hvis ikke det var fordi, jeg havde følt, at det var dig, der ville det. Og så føler jeg, at han siger til mig, jeg vil gerne hjælpe dig. Du skal bare spørge mig. Og så sagde jeg, men er det ikke det, jeg har gjort? Jo, du har spurgt mig. Imens du var i gang med at fikse det. Imens du var i gang med noget andet. Og jeg fik det billede for mig, hvis jeg sidder og taler med min dejlige hustru, som jeg elsker overalt på jorden. Men nogle gange bliver jeg altså optaget af et eller andet. Lige et øjeblik, skat, jeg skal lige svare på den her. Nogle gange får Inger sagt lige et øjeblik, skat, så begynder jeg bare at gøre det. Det er dødssynd nærmest, ikke? Alle ved det. Det går ikke. Hun er ved at sige noget til mig, som er vigtigt. Og jeg sidder med min mobiltelefon. Ja, men jeg hører, hvad du siger. Ser din læber bevæge sig i hvert fald. Men jeg skal lige, ikke? Det er vigtigt, skat. Jeg ved det godt, men jeg har lige noget her, det er rigtig vigtigt. Jeg skal lige svare på den her sms. Vel, er det ej vigtigt? Ikke vigtigere end hende i hvert fald. Hvad? Og det var sådan, jeg fik det, pludselig. Den her oplevelse af, at Jesus, han ville have, at jeg skulle lægge mit fixergen og min mobiltelefon til side og kigge på ham. Og det øjeblik, jeg gjorde det, så fik jeg en oplevelse af, og jeg har sagt det her, så nogen af jer har hørt det før, jeg fik en fysisk oplevelse af, at han var til stede i rummet. Og ikke bare ham, jeg oplevede Helligånden var det, jeg følte det som sådan to skikkelser. Jeg kunne ikke se noget fysisk, men jeg havde en fornemmelse af to skikkelser herude på min venstre side. Og i det øjeblik, han siger til mig, jeg vil gerne hjælpe dig, så føler jeg også, han siger, Lars, du kommer aldrig til, hvis du vil sætte dig ned ved mine fødder og lytte, hvad jeg har at sige til dig, så kommer du aldrig til at stå i noget, som jeg ikke har svaret på. Jeg kommer aldrig til at slippe dig, og jeg kommer aldrig til at forlade dig, hvis du vil have tillid til mig. Og ikke til dine egne evner, men til det, jeg er. Og i den øjeblik, der oplevede Helligånden komme over mig, og nærmest som sådan en bølge af blødhed. Jeg smeltede fuldstændig indvendigt. Og det her store jyske menneske begyndte at sidde og græde i stuen heroppe på højskolen, hvor jeg sad den aften, den dag, hvor det skete. Og jeg kunne bare mærke, at jeg slet ikke holdt det tilbage. Og der skete et eller andet inden i mig. Og det var ikke, fordi jeg var ked af det. Det var, fordi jeg mærkede hans nærvær. Hans fantastiske nærvær. Og i det øjeblik, der vidste jeg bare, han har styr på det. Han har styr på det. Der var ingenting, der havde ændret sig. Alt var, som det var før. Men herinde var der noget, der havde ændret sig. Fordi jeg havde sat mig ned og lyttet ved hans fødder. Og i løbet af 3-4 uger, så fik vi 6 nye elever på vores forsold. Vi har fået endnu en siden, som vi nu er 30 på vores forsold. Jeg sad og tænkte mig selv, what? Hvad skete der lige her? Ser du, Gud virker, tror jeg, når vi vælger at sætte os ned og lytte til, hvad han har at sige. Så lavede jeg den her video. Nu vælger jeg bare lige at spille den alligevel, som jeg godt ved, at tiden måske er ved at være der, regimen, hvor jeg skal stoppe. Men spil lige den her video. Det er ikke sikkert, at I alle sammen har set den.
Vi har i cirka 1,5 år arbejdet med at skabe en ny fortælling om højskolen Acts Academy. Det er en stor glæde for mig at også kunne fortælle jer i dag, at vi kan mærke, at vores indsats den bærer frugt. Vi er dybt taknemmelige til Gud. Jeg er også personligt taknemmelig til de mennesker, jeg har omkring mig, der har hjulpet med at få det her til at ske. Vi har faktisk til det hold, som starter den 13. august, det højeste antal opskrevne elever i 10 år her på stedet. Det er simpelthen bare helt fantastisk. 43, helt nøjagtigt i skrivende stund, og vi kan se, at tallet stadig vokser. Kunne du tænke dig at komme med på den her rigtig spændende rejse, vi er midt på, så har vi nogle gode tilbud også til dig, men vi har kun 10 pladser tilbage. Og derfor så skal du skynde dig at hoppe ind på vores hjemmeside axacademy.dk og ansøge om at blive elev. Der er en lille spændende nyhed fra august, og det er, at vi har fået et samarbejde, eller vi er faktisk blevet repræsentanter for Global University i Danmark, og det betyder, at vi kan tilbyde alle vores elever, hvis de ønsker det, en gratis bachelor i teologi. Det er simpelthen inkluderet i det at være elev. Så vi håber at se dig som elev her på Acts Academy, måske allerede fra den 13. august. Gud velsigne dig.
Gud virker. Gud virker. Gud virker, når vi tør at give slip på kontrollen. Og sætter os ned ved hans fødder og lytte på, hvad han har at sige. Og jeg er bare fuldstændig blown away af at se den forandring, der sker. Jeg siger ikke, du ikke skal gøre, hvad du kan. Jeg siger ikke, at du ikke skal arbejde. Jeg siger ikke, at vi bare skal lægge os tilbage og sige, nå, men så gør Gud bare det hele. Nej, vi skal gøre vores del. Men vi må ikke glemme den her vigtige, vigtige del. Og hele tiden vende tilbage til kilden og lytte igen. Og få ny kraft og ny inspiration. Det gælder ikke kun som kirker eller højskoler. Det gælder også som mennesker. Det gælder vores ægteskaber. Det gælder din forretning. Det gælder alt det, du arbejder med i livet. Stop op. Slip kontrollen. Sæt dig ned og lyt. For han har noget at sige. Han har et svar til dig. Jeg har faktisk 3 tyskere, der venter på, og flere andre, der vi ikke kan optage som elever, fordi vi ikke har nok danskere. Derfor viser jeg også den her. Jeg tror, der er nogen, Gud kalder. Og det vil jeg bare sige her til start til august på vores hold der. Vi er ved at vende noget, som er ved at dø. Der er ved at komme liv i den gamle dame igen. Yes. Der er ved at komme liv i den gamle dame igen. Og vi gør det sammen, venner. Det er noget, vi hjælper hinanden med, det her. Lad os få nogle lovsanger og musikere op her. Mit sidste punkt, som du bare lige får, så kan du skrive det ned, som jeg tror er rigtig godt at tage med, hvis du skal gøre op med travlheden, den usunde form for travlhed, det er, at du skal tillade dig selv at blive forstyrret og overrasket. Det lyder ikke særlig behageligt. At blive forstyrret og overrasket. Det var ikke rart. Men du skal tillade dig selv at blive forstyrret, uden at blive forstyrret af det. Og jeg har opdaget, når jeg tillader mig selv at blive forstyrret, uden at blive forstyrret af det her indvendigt, så opdager jeg nogle gange nogle af de vigtigste samtaler, møder nogle af de vigtigste mennesker, eller får nogle af de største overraskelser i mit liv. Det er der, jeg har bedt for mennesker, der pludselig blev helbredt, eller jeg fik en samtale om et eller andet, som blev afgørende for et menneske, når jeg tillod mig selv at blive forstyrret, uden at lade mig forstyrre af det. Jeg er nødt til bare lige at vise jer den her 30 sekunders video, fordi den bare er så sjov. Og det kan være, I har set den, men I er nødt til lige at se den her også. Det tager 30 sekunder. Bring it on.
Jeg husker en gang, min far skulle åbne døren. Lige inden råbte han til min mor ude i køkkenet. Det er altså ikke mig, der har inviteret dem. Og så lå den døren op og sagde, det var hyggeligt. Og så sagde gæsten, vi kom lige forbi. Og så sagde min far, kom dog ind. Og det siger I også, og det siger I også, og det skal man sige. Kig ind, siger vi. Det er sgu ikke meningen, de skal komme ind. Det hedder på dansk at være gæstfri, og det er man da først, når de går.
Humor kan jo noget. Men når Jesus han siger det her i Hebræerbrevet, eller ikke Jesus, når det bliver skrevet i Hebræerbrevet, forsøm ikke at byde de fremmede velkomne hos jer, for derved har nogen haft engle som gæster. Ja, så tror jeg, at det er en invitation til os at lade os forstyrre og lade det uventede, det overraskende dukke op i vores liv. Det er der mange af miraklerne, de ligger og venter på os. Og jeg tror, at vi kan også kunne bruge den her uge på at lade os forstyrre af hinanden. Kunne vi ikke det? Brug den her uge på at gå ned og forstyrre nogen i telt og sige, giver du en kop kaffe? Og nu har jeg jo talt nu her i aften, så hvis de siger, nej, det har jeg ikke lige tid til, så kan du bare lige sige, hør lige prædiken for lørdag aften. Eller også kan du sige, nå, du har åbenbart ikke hørt prædiken for lørdag aften. Men alle jer, der er her, der er jo ingen undskyldninger. Lad dig forstyrre. Vi skal lære, tror jeg, hvis vi ikke skal haste, hvis ikke vi skal have travlt, hvis vi skal finde enkel tro og betydningen af det i vores liv, så er vi nødt til også at forstå, at Gud virker i de her momenter, hvor vi synes, det er en forstyrrelse. Vi tænker, hvorfor kommer I her og banker på? Nej, hvor dejligt at se jer. Og indvendigt, der håber vi, at de vender om og går. Ikke sandt? Det er derfor, det er sjovt. Det er fordi, vi kan genkende os selv i det der. Så lad os forstyrre af hinanden den uge her. Amen. Vi skal bede. Synge, hvis vi synger sammen. Og så skal vi slutte. Jeg kommer ikke til at lave en masse lange seancer her i aften ellers. Nu er vi i gang. Og jeg spurgte her teamet, om de kunne synge I Speak Jesus igen. Og det sagde, de kunne de godt. Så det gør vi bare. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne stå op. Og så prøve, når vi synger den her sang, så synge den ind over vores liv. Ind over vores familier. Ind over vores kirke. Ind over vores byer. Ind over hele den her camp. Ind over det, vi tror, Gud han er ved at gøre. Ind over vores egen oplevelse af travlhed og forstyrret. Altså, hvor vi lader os irritere over ting, der forstyrrer os. Jeg har nogle gange opdaget, og min kone har lært mig rigtig meget her, at hvis jeg kan lade være med at blive irriteret på den der bilist, som kører lidt langsomt foran, og bare lige trække vejret og lade dem få lov at køre langsomt og nyde livet sammen med min hustru, så bliver livet meget bedre. Det lille trick, jeg giver her til nogle af jer, så I ved det. Hun synes simpelthen, at jeg er så meget dejligere bagefter. Det er fantastisk. Og alligevel så falder jeg i nogle gange, ikke sandt? Kender I det? Falder man i alligevel? Lad dig forstyrre, uden at blive forstyrret af det. I virkeligheden er det det, Bibelen taler om, når den taler om at være uselvisk, når den taler om at give plads til hinanden. Og det er det, jeg tror, enkelt tro handler om. Vi skal lade være med at lade hastværk blive lastværk. Så Jesus, tak fordi du er her lige nu. Og tak fordi du også rører ved vores hjerter, vores sind og vores tanker. Jeg beder om, at du vil hjælpe os til at få dig inviteret med på vores rejse. Sæt os ned ved dine fødder og bare lyt på, hvad du har at sige. Slip kontrollen og accepter, at det ikke er så vigtigt, det vi har gang i. Det vi lige skal svare på. Det vi lige skal ringe, dem vi lige skal ringe til. Det vi lige skal have fikset. Jesus,
tak. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du blev inspireret og udfordret i din tro på Jesus. Husk at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af kommende episoder. Er du interesseret i at deltage i næste års sommercamp, så besøg stevne.dk for info og tilmelding. Ha' en dejlig dag.